galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha agoostna waa 20 sanadka 2018, waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi, anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo ugu baaqday dowladda Ethiopia in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo gabadfallo ka dhacay gobolka ismaamulka Soomaalida.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan isbahaysi cusub oo ay samaysteen laba ka tirsan ururada Soomaalida ee Ethiopia.
Wadiga runtii gundiga u ah isbahaysiga cusub ee la sameeyey gundiga u ah labada ururna mid walba barnaamijka gundiga u ahaa waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia ay guuleysato inay xaq u leeyihiin inay aayahdasid waxa uga tashadaan, si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqaynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaas ku salaynayaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixinna ku saabsan sida loogu diyaargaroobayo ciidul adxa oo ku beegan maalinta berita ah.
magacayga faarax maxamed saali baa la dhahaa, afka lahaye kan oo kale waxaa la siinayaa 90-85.
maasha allah, ciidda aad iyo aad bay u fiican tahay, si fiican bay dadku u dukaamaysanayaan. nabadii xasilooni bayna noogu dhammaan rabtaa, alxamdulilah. ilaahay baa mahad iskale, waa la iska gadanayaa, dadku aad bay dharka u gadanayaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. ku dhowaad 2 milyan oo ruux oo xujay ah ayaa maanta taagan buurta Carafa si ay u gutaan rukniga ugu weyn waajibaadka xajka. xujayda ayaa ku tukaday salaada duhurka iyo casirka oo jamac ah buurta Carafa oo joogi doonaan ilaa ay qoraxda ka dhacdo, iyagoo uga sii gudbi doona Musdalifa oo ay ku tuka doonaan salaadaha maqribka iyo cishaha. biri subaxdii ayaa ah maalinta koowaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka. duqa magaalada Maka Khaalid Faysal ayaa sheegay in xajka sanadkan ay magaalada Maka yimaadeen ku dhowaad 2 milyan oo muslimiin xujay ah. xajka ayaa ah rukniga shanaad ee tiirarka Islaamka.
inta badan dadka rakaabka ah ee afduubeen kooxda Taalibaan ee ku sugan waqooyiga Afghanistan ayaa la sii daayay kadib markii ay dhexdhexaadin sameeyeen odayaasha qabaailka Afghanistan. wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in fallaagadu ay weli haynayaan ama hayaan 12 qof oo rakaab ah oo la kala socday 3 bas oo ay gelinkii hore ee isniintan ku qabsadeen gobolka la yiraahdo Kunduz. basaska la qabsaday ayaa mid kasta waxa uu qaadaa 6 qof. warbaahinta gudaha ee dalkana waxa ay sheegtay in basaskaasi ay saarayeen 170 rakaaba oo ay ku jiraan haween iyo caruur. basaska ayaa ku sii socday magaalada Kabul iyaga oo ka tagay deegaanka la yiraahdo Takhar markii la qabtay.
ku dhowaad 90 qof oo dad waayeelle ah oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa la midoobay dad ay ehel iyo qaraabo yihiin oo ku noolaa Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo aysan arkin in ka badan 60 sannadood tan iyo markii la kala jaray dalkii la dhihi jiray Kuuriya. dadkan qaraabada ah ayaa farxad la ooyay markii ay ku kulmeen deegaanka loo dalxiiska toga ee buurta Kumgan ee Kuuriyada Waqooyi saacado kadib markii dadkii ka socday Kuuriyada Koonfureed ay basas kaga gudbeen xadka waqooyiga Kuuriya. muddo 3 maalmood ah ayay qaraabadani labada dhinac ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ay yeelan doonaan 6 kulan oo foolkafool ah. muddada ay dhacayaan kulanadaasi ayaa waxaa kor kala socon doona saraakiil ka tirsan sirdoonka Kuuriyada Waqooyi. tan iyo sanadka 2000 dadka qaraabada ah ee ku kala xaniban 2 Kuuriya kaliya waxaa fursad dib mudow ah ay u suura gashay 20 ruux. markii ugu dambeysay waxay ahayd bishii Oktoobar ee sanadka 2015.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhul gariir xoogan oo galankii dambe ee Axad ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo tagay dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dariska la ah ee Sumbawa. Afayeen u hadlay hay'adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay Isniintan maanta ah in dhul gariirka uu cabirkiisu ahaa 6.9 magnitude. Cabirka dhul gariirka uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacada yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 magnitude uu ruxay jasiiradda Lombok iyadoo qaybo badan oo jasiiradda ka mid ahna ka gooyey korontadii. Dhulgariirka dhacay Axadii ayaa yimid toddobaadyo kadib markii dhulgariirka dhacay isla jasiiraddaasi uu dilay in ka badan 400 qof.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxaa idinkaga imaanayay v o a. aan ku bilownay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa loo abuuray xirfado shaqo oo gacanta ah, waxaana ay soo saaraan qalabka xafiisyada farshaxan iyo farsamada alxanka. qalab xafiiseed ay soo farsameeyeen maxaabiistaasi ayaana maanta loogu deeqay golaha murtida iyo madadaalada ee National Theater. maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure ayaa sheegay in baahi weyn ay u qabeen qalabkani. Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
qalab xafiiseedkan oo ay farsameeyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe Xamar ayaa maanta loogu deeqay xarunta golaha murtida ee madadaalada. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe oo ka kooban gabdho iyo wiilal ay leeyihiin xirfado gacanta ah, iyagoo soo saara alaabo kala duwan oo qaarkood dib loogu celiyo xabsiga dhexe.
waxaa sharaf noo ah maantayto in ciidanka asluubta Soomaaliyeed, gaar ahaan xabsiga dhexe Xamar, qalabkan xafiiska oo uu naga dalbay xafiiska madaxweynuhu, una dalbay golaha murtida iyo madadaalada Soomaaliyeed oo ah xaruntii wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha, in aanu ku wareejino maanta qalabka. qalabkan waxaa sameeyey wiilashii iyo gabdhihii mudanadaasime ay hay-addaanu wacyigelin lahayd oo waxbari lahayd oo nagala qaybgeli lahayd toosintooda.
agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa u sheegay warfadyeenada inay u doorteen alaabtan ay soo saareen maxaabiista in la isticmaalo ay tahay laba arrimood.
laba fariin inay dirto. fariinta koowaad waxay tahay in hay-adaha dowladda ayaga gudahooda ay iskaabi karaan oo iskaalmayn karaan, waayo lacagta aan ku bixinayna alaabtan waxay runtii gelinaysaa aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo iyo karti dad maxaabiisa oo markay halkan soo gelayeen aan lahayn xirfadda maanta iyo wax soo saarka ay sameeyeen, taasoo markay bulshada dib ugu noqdaan runtii ay khibraddooda dib ugu celin karaan, ganacsiyo furan karaan, yacni dhaqan xumadii ama eedeymihii iyo wixii lagu soo eedeeyo meeshaan loo keenayna bedelkeeda ay bulshada dad waxtar lagu noqon karaan.
maareeyaha golaha murtida madadaalada Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure oo qalab xafiiseedkan maanta gudoomay ayaa xusay inay kaga qiimo badan tahay kuwa ay farsameeyeen warshadaha Jabaan ee China.
alaab ay samaysay warshadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay nooga fiican tahay alaabtan oo ay nooga qiimo badan tahay warshadaha adduunka ugu sarreeya kuwa lagu sameeyo. middaan ayaa nooga qiimo badan oo nooga farxad badan. alaabta nala ku wareejiyey waxaa ku sawiran golihii murtida iyo wacyigelinta Soomaaliyeed, waxaana sameeyey dhallinyaro Soomaaliyeed oo loo tababaray inay wax soo saaraan iyagoo haddii alla guuroon yahay aan xorriyad haysan oo ku xireen cabsiga dhexe.
ugu dambeyntiina maareeya Guure ayaa mariyey gabay cabashaah oo Xuseen uu kaga yimid golaha murtida madadaalada oo colaadihiisu keeyey dalka dhaay dhowr 20 sano ay aafeeyeen.
guri dhaqanka Soomaaliyeed geliya diiwaanka oo lagu gamo waxaan ahaa garasha taallaaye hal abuurka goob lagu liso gaaxda lagu maalo golihii waxaan ahay murtida gaawaha u siday garaafada haddii layga tiro saaro gibilkayga gambaday furteen iyo haddii gaafkii lay saaro gurmad qaranna aan helo waan gudalahaye biladaan guddoonsii lahaa maamulaha guude geeshka ciidankeennuna gadaal sooma eegeene bulshadan gardaadsii lahaa goor iyo ayaane waddanigan garowsii lahaa waxaan gudboonayne gaarsii madaxda waxay ii galaan waa u gudayaa.
Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. ilaa 2 million oo muslimiin ah ayaa ku sugan sanadkan dalka sacuudiga si ay usoo xajiyaan. mawjado dad ah ayaa maanta isugu tegaya buurta carafo oo u dhow magaalada barakeysan ee maka. haddaba dadka sanadkan nasiibka u yeeshay xajka ah waxaa ka mid ah axmed cali sheekh oo ka mid a wariyaasha laanta afka soomaaliga ee v o a maxamed cabdi xasan sandheere ayuu uga waramay isku soo bixii buurta carafa.
maxamed, aad ayaad u mahadsan tahay. wasaaradda xajka ee sacuudi dowladda sacuudiga waxa ay maalintii sabtidii sheegtay tiradii ugu dambeysay ee maalinkaas lahaye in ay waxyar kor raastay 2 million oo qof. marka caadiya maalinka hadda waxaa lasoo aadaa mina oo waa maalinkii loo diyaar garoobayay maanta oo kale oo isniinta carafa. marka nambarka ugu dambeysa sabtidii ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inuu ahaa 2 million, balse waxay yidhaahdeen tirada ugu dambeysa waxaanu soo sheegi doonaa maalinta talaadada oo ah maalinka 10-aad dilxaj ama maalinka ciidul adxa. marka ilaa hadda 2 million iyo wax yar un ayay kor uraasay tirada sida ay sheegeen. tirada ugu dambeysana waxa ay shaacin doonaan maalinta berida.
waan gartay. marka maanta waxyaabaha amaba acmaasha xajka la samaynayo haddaad bal noo sheegto noo faahfaahsid.
maxamedo, maanta waa maalinka 9-aad ee yowmul carafa ama maalinka loo yaqaano sidiisaba maalinka carafa oo dadku idil ay taagan yihiin maalinka carafa. waa maalinka ugu muhiimsan ee xajka oo qofkii maanta uu barto uusan xajkiisa gebyahaanba jirin. marka maanta carafa la taagan yahay waxaa layimid adiga xilligii salaada duhur waxyar un ka hor sida waajibka waa in halkan lagu dirdadaa duhurka iyo casirka oo laisku bixinayo. kadibna marka qoraxda ay dhacdo ayaa waxaa la aadayaa muslimka oo caawa la seexan doono. marka maanta waa maalinkii ugu muhiimsanaa xajka. waa maalinkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu istaagay buurta jabal raxma oo uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay xajka ama khudbadii loo yaqaano khudbadii sagootinta. waa maalinkii sidoo kale ay soo degtay aayadii qur-aanka lagu yiri xaarumaanta diinka milyana diinka diinkiina oo ah diinka islaamka. marka maanta maalinka carafa waa maalinka ugu muhiimsan xajka, laakiin xajka waxa uu socon doonaa ilaa dhowr maalmood oo kale oo ilaa 19-ka bisha dulxaj ayuu ku egyahay. marka maalin bana waxaa la sameyn doonaa acmaal gaara hase yeeshee maanta oo carafa ah ayaa ah maalinka ugu muhiimsan.
waan gartay berri. dabcan dunida islaamka waa maalin ciida, annagu dee intayada aan joogin xajku ciid baanu ku jirnaa. idinku waxyaabaha aada samaynaysaan dadkiina xajka jooga maxay yihiin?
berito oo ah maalinka 10-aad xajka waa maalinka ugu macnaha amaasha badan, waxyaabaha ugu badan la sameeyo. waxaa kamid ah dhagax tuurkii ugu horreeyey ayaa la samayn doonaa oo 3 qurood mid kamid ah ayaa la dhagax tuuri doonaa. sidoo kale raggu waxa ay iska xiiri doonaan timaha. sidoo kale waxaa jiri doonaa dawaafkii kamid ahaa arkaanta xajka oo ah dawaafu sida loo yaqaano oo la tegayo xaramka oo 7 mar kacbada lagu wareegi doono. dadka waxay u qaybsami doonaan berito 2 qeyb. ka lugeyn doona musharixa ilaa waxay ku tagi doonaan Makka ama xaramka, waxayna socon doonaan adiga qiyaasiga islaam umareynaya 12 kilometer. Dadkaas waa dad xooga leh. Dadka kale ee aan socodkaas geli karin koosba dadkii baaruud wax shaqeynaya ma lahan. Dadka aan awoodin waxay sameyn doonaan ay kusoo laaban doonaan dina. Markaasi waxay sameyn doonaan amaashi kale ee xashka sida dayaxtuurka iyo sidoo kale inay timaha xigtaan ragga dumarkuna gaabsadaan. Markaas kadibna waxay sameyn doonaan dawaafka oo laga rabo, waxay sameyn doonaan maalinka ay ka tegayaan Makka oo dawaafkii macalamiinta loo yaqaanay iyo kii hogliga ahaa la isku dari doonaan, sidaasi ayuuga dhici doonaa. Marka hormadu waxay yidhaahdeen qofku labadaba waa uu sameyn karaa, inkastoo ay xoogaa yara fadli badan tahay in isla maalinta guriga qofku uu soo dawaafo, haddana waa muhiim yahay in uu isku bixiyo maxaan ku idhaahdaa labada dawaaf oo uu sidaasi daraab ugu dhigto. Waxaa kaloo xusid mudan maxamedow cimiladu aada iyo aada ay kulushahay. Hadda aan kula hadlayo waa 160 Fahrenheit cabirka loo yaqaano oo dc amaba 41 centigrade cabirka inta badan ay isticmaalaan Soomaaliya meelo kala dunida kamid a. Marka aada iyo aada ayay ukulushahay. Dad badan xitaa dhalinyaro ah ayaan awoodi karin inay 12 kilometer ama 3 saac oo xiliga socdaan qoraxda intaas leeg.
Waaye axmed, ilaa iyo iminka wararka waan daawanaynay, shaashadaha waa laga arkeeyey saddex maalsha xashku ay u socoto. Wax dhibaataa ood la kulanteen intii aad meesha joogteen may jiraan?
Wallaahi maya, wax dhibaataa ma arkin. Waan arkay dad oo yara xanuunsaday oo gargaarka degdega loo wacay, qaarkood kuleelka qabtay, qaarkood si kale isaga xanuunsaday. Sidoo kale waxaa jirta maalmihii intaynan imaanin mina oo kale oo xarabka iyo aan ku jirno iyo amreerkiga in salaad kasto oo la tukado inay ku hidiyso salaad dinaasa amaan kasad ayaa iska dhimanayo oo laga yaabo inaysan u dhiman ba maxaan tiraahda isturitaan iyo dhibkaa, laakiin aadiin soodii saga timid oo iska geeriyooday dad badan oo isusoo sakay inay xajiyaan oo aan ilaahi xajka inay jaan u qorin, laakiin iska yimaadeen halkaan ku geeriyooday. Wasaaradda xajka sacuudiga waxay sheegtay in ay xajkan ka shaqeynayaan 30,000 oo shaqaale caafimaada. Waxaa kaloo sidoo kale halkan mina carafaad iyo musdalifa sidoo kale ay ka sameeyeen ilaa 30 goobo caafimaada. Marka aad iyo aada ay u dadaalayaan sidoo kale nidaamka hadda xashku u socdo iyo markaa sida gawaarida loogu gurayo, waxaa mudaa inuu aada iyo aada nidaamsan yahay. Dad hore imaan jiray halkan waxay ii sheegeen in qaadii u dambeeyey nidaam badan la sameeyey oo yareynaya in dadku ay isfuritaan iyo maxaan ku idhaahdaa kala orod waxaas u geeriyoodaan. Marka wax walba waa nidaamsan yihiin, inkastoo haddana xilliga dayaxtuurkii waxaasoo kale ay ka dhici doonto in dadku ay hal meel isugu soo imaadaan, haddana ilaa iyo xad dadku waxay ii sheegeen dad hore yimid oo yaqaanay arrimahan sida qorooyinka dadka xashku soo qaaro kala, waxay ii sheegeen in nidaamku uu aada uga wanaagsan yahay sidii hore oo ay tahayn sanadkan keliya, laakiin sanadihii ugu dambeeyeyna sidaan ay ahayd. Marka ilaa iyo hadda wax dhibaataa oo weyn oo aan tilmaami karo ma arkin. Dad doodoor oo iska yara xanuunsaday gargaar degdega loo qaado waan arkay, laakiin wax dhibaataa walaal hadda xashka kada aan shii karo ma lahan. Dhibaan suuudiguna waan eegay, iyaguna waxba ay ilaa iyo hadda ma warinayaan.
Waan gartay, waxaan rajaynayaa in nabadu idinku soo dhammaado. Annaguna dee waxaanu ku leenahay xajin mabruur
insha allah. Maxamed aad aad umahadsantahay adigii mahadaba.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Sheekh oo ka mid ah wariyaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka mid ah muslimiinta sanadkan nasiibka u yeeshay inay soo gutaan waajibaadka xajka ee sanadkan. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Haddaba dunida Islaamka waxaa maalinta birta ah ay dhammaan dadka muslimiinta ah ay u dabaaldegi doonaan maalinta koowaad ee Ciidul Adxa oo ku beegan isniinta talaadada birita. Soomaaliya magaalooyin badan oo ku yaalla waxaa ka socda iibka xoolaha iyo dharka dadka yaryar iyo kuwa waaweynba. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso noogu soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaama.
halkani waa suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso, waxaana soo buux dhaafiyey dadweyne aada u fara badan oo iibsanaya xoolaha nool ee la qali doono munaasibadda Ciidul Adxaa. Mashquul fara badan ayaa ka jira gudaha suuqa xoolaha, waxaana muuqda in sare uu kac ku yimid qiimaha xoolaha nool, sida ay VOA u sheegeen qaar ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha.
Ayuu aadan jaan maxamud
wariyaha. Aad
badan bal ka waran dadka xoolaha keeno ganacsada tahay mise kuwa iibiya
dadka iibiya oo loo keeno waa qiimaha xoolaha ka waran sida aad ogtihiin ba wadanka xooluhu waxay ka kulyihiin baadiye way ka kulyihiin oo ku yaryihiin marka waxa weeye de qaaliba ku yimaadeen oo qaaliba joogaan xooluhu
magacayga faarax maxamed sacali baa la dhahaa afkalahaye
kan
oo kale waxaa la siinayaa 90 ilaa 80 dollar ما شاء الله وين ما شاء الله ما شاء الله سوقات بوفي عنها هي
حول دقتها قار كم ذا أيق فيه وين وش يجي كسكو يبسق حولها إن سند والباء قرشها قدر صدان إن مجالوين كوا وين كل عيدان قيسسكو هذا كنول مجالوين كا
تيلا دبوس أسود بانجوجنا وحبان يبسنا وحنا ونوجوجا
وقرت عيدان يعيد هرب بالكور القيمو كيني في عينها
عيد لي هرب عيد لي هرب في عنايد وقال هرب هذي التي يقول هاي جدا كانونا ما شاء الله وفي عنت هاي لبعض والحمد لله وهي
دنا عكلة سوقي هذا مجال هذا بوساسو أي وحاء كسعداء دكاميسي حوجن أودتك أي كويب سنيان درك عيدا qaar ka mid ah suuqleyda magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay sida wax looga iibsanayo
walaal magacayga Hibe Maxamed baa lahaa ma sha Allah ida aad iyo aad bay u fiican tahay si fiican bay dadku u dukaameysanayaan nabad iyo xasilooni bay noogu dhamaan rabtaa alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh waa la iska gadanayaa dadku aad bay dharka u gadanayaan wixii ilaahay noogu talagalay waan helnay dharka aba maadaama arfa tahay dharka dadka waaweyn baa aad loo gadanayaa dharka caruurtana waa la qaadanayaa laakiin dharka dadka waaweyn aad buu gadmaya ma sha Allah aad baa loo shidan yahay
magacayga Mariya Cali Haaji Saciid baa lay dhahaa suuqaan baan deganahay kana asira wallahi siin caadeen baan loo gadanayaa ma sha Allah dharka caruurta dharka dumarka dharka weelasha alxamdulillaah aad bay suuqay aad bay wanaagsan yahay waxyaalahan oo ibina waxa kamida duruucdan dharka goyaasha shiidka baatiga baacweynaha dumarka xijaabada garbasaaraha ambuurada cabaayadaha wax walba oo dumarku qaataan yar yar iyo waaweynba
marka ciidan ciid hore ka fiican
kana fiican ma sha Allah
fadni yasin jaamac VOA Boosaaso
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington heesaha dabacsan dhinacooda hadan markana jaleecno codka macaan fanaanka Ustaad Axmed Naaji Saadi heesta waa guure
Gurkagwa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad u diyaar garoodaan qodobada ka harsan idaacadda qodobadaasna waxaa ka mid a hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch oo ugu baaqday dowladda etoobiya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo gabad falle ka dhacay gobolka ismaamulka soomaalida ee dalkaasi waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
ku dhawaad 2 million oo ruux oo xujay ah ayaa maanta taagan buurta carafa si ay u gutaan rugniga ugu weyn waajibaadka xajka xujeyda ayaa ku tukatay maanta salaada duhurka iyo casirka oo jamac ah buurta carafa oo joogi doonaan ilaa ay qoraxda ka dhacdo, iyaga oo uga sii gudbi doona musdalifa oo ay ku tuka doonaan salaadaha maqribka iyo cishaha oo gaabis ah. Berri subaxdii ayaa ah maalinta koowaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka. Duqa magaalada Maka Khalid Faysal ayaa sheegay in xajka sanadkan ay magaalada Maka yimaadeen ku dhawaad 2 milyan oo muslimiin xujay ah. Xajka ayaa ah rukniga shanaad ee tiirarka Islaamka.
Inta badan dadka rakaabka ah ee afduubeena kooxda Taaliban ee ku sugan waqooyiga Afghanistan ayaa la sii daayay kadib markii ay dhexdhexaadin sameeyeen odayaasha qabaailka Afghanistan. Wasiirka arrimaha gudaha Bahaar Meher ayaa sheegay in fallaagadu ay weli hayaan 12 qof oo rakaab ah oo la kala socday 3 bas, kaas oo ay galinkii hore Isniinta ku afduubeen gobolka Kunduz. Basaska la qabsaday ayaa mid kasta waxa uu qaadaa 60 qof. Warbaahinta gudaha ee dalkaasina waxa ay sheegtay in basaska ay saarayeen 170 rakaab ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Basaska ayaa waxay ku sii socdeen magaalada Kabul iyagoo ka tagay deegaanka la yiraahdo Takhar markii la qabtay.
Ku dhawaad 900 qof oo ah dad waayeel ah oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa la midoobay dad ay ehli yihiin iyo qaraabo oo ku noolaa Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo aysan arkin in ka badan 60 sanado tan iyo markii la kala jiray dalkii la dhihi jiray Kuuriya. Dadkan qaraabada ah ayaa farxad la ooyay markii ay ku kulmeen deegaanka loo dalxiiska tago ee buurta Kumgang ee Kuuriyada Waqooyi saacado kadib markii dadka ka socday Kuuriyada Koonfureed ay basas kaga gudbeen xadka waqooyiga Kuuriya. Muddo 3 maalmood ah ayay qaraabadan labada dhinac ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ay yeelan doonaan 6 kulan oo foolka fool ah. Muddada ay dhacayaan kulanadaasi ayaa waxaa kor kala socon doona saraakiil ka tirsan sirdoonka Kuuriyada Waqooyi. Tan iyo sanadkii 2000 dadka qaraabada ah ee ku kala xaniban 2 Kuuriya kaliya waxaa fursada dib u midoobidda ay u suura gashay ilaa 20 ruux. Markii ugu dambeysana waxay ahayd bishii Oktoobar ee sanadkii 2015.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo galinkii dambe ee axaddii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo tago ee dalka Indonesia la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda daris kale ah ee Sumbawa. Afhayeen u hadlay hay-adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay Isniintan in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.9 magnitude uu aad u burburiyey dhismayaal aad u badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar uun kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 magnitude uu ruxay jasiiradda Lombok isaga oo qaybo badan oo jasiiraddaasi ka mida ka gooyay korontadii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Ethiopia inay ogolaato baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo gabadfallo hay-addu ay sheegtay inay ka dhaceen gobolka ismaamulka Soomaalida in ka badan 10 sano. Human Rights Watch ayaa sheegtay in loo baahan yahay gaar ahaan in baaritaan lagu sameeyo mas-uuliyaddii ama mas-uuliyiintii madaxweynihii hore ee gobolka Cabdi Maxamed Cumar iyo taliyaha ciidamada Liyu Police Cabdiraxmaan Cabdulaahi Buraale. Warbixintan Human Rights Watch waxaa soo aqrisay oo soo jeedinaysa Sahre Cidla Nuur.
Warbixintan ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya laga rabo inay sameyso baaritaano madax bannaan oo xaqiiqo raadin oo lagu ogaanayo tacadiyadii in ka badan 10 sanadood ka dhacayay gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Human Rights Watch waxay intaasi ku dartay in baaritaanadaasi si gaara loogu eego ciddii mas-uulka ka ahayd gobolka oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxa ciidamada Liyu Booliiska Cabdiraxmaan Cabdulaahi Buraale. Warbixintan ayaa lagu sheegay in 6-dii bishan August sanadka 2018 ee ciidamada Liyi Booliiska iyo dhalinyaro taabacsan madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar ay weerareen hantidoodina ay gubeen dad degan magaalada Jigjiga, kadibna uu xilka iska casilay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. Maria Barnett oo ah agaasimaha Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya laga rabo inay xaqiijiso sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaashii muddada 10 sanadood ka badan xadgudubka argagaxla lagu hayay ee ku noolaa deegaanka Soomaalida Itoobiya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbedelada uu wado ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed laga rabo inuu tirada ku darsado sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa dadkii mas-uulka ka ahaa xadgudubyadaasi oo aanay marnaba cadaaladda uga baxsadeen. gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo istaraatiiji ahaan muhiim ah ayaa ku yaalla xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana in ka badan 10 sannadood ka dhacayay tacadiyo ka dhana shicibka xadgudubyadaasi oo ay geysanayeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa liyu booliiska. Waxaana aad u xadidan horumarka gobolkaasi laga sameeyey, sidoo kalena waxa aad u yaraa galaangalka ay u yeelan karaan warbaahinta madaxa bannaan, hay-adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda. Tacadiyada ka dhacaya dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa si aad u sii batay sanadkii 2007 wixii ka dambeeyey, xilligaasi oo dagaalkii u dhexeeyey jabhadda ONLF iyo ciidamada difaaca Itoobiya uu sare u kacay. Dowladda Itoobiya ayaa samaysay ciidamada liyu booliiska oo luqadda amxaariga ah ku noqonaya booliiska gaarka ah, kaasi oo sanadkii 2008 noqday mid ballaaran oo si weyn loogula dagaalamayay jabhadda, islamarkaana ka amar qaadanayay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida ee hore Cabdi Maxamuud Cumar, kaasi oo xilligaasi ahaa madaxa ammaanka ee deegaanka, kadibna muddo 8 sannadood hayay xilka madaxweynaha dowlad deegaanka. Sidoo kale warbixin ay Human Rights Watch baahisay bishii July ee sanadkan 2018 ayaa lagu diiwaan geliyey jirdil arxan darro ah oo loo geystay maxaabiis xabsiga dhexe ee deegaanka loo yaqaano jeel ogaadeen, kaasi oo inta badan maamulaan ciidamada liyu booliiska. Maxaabiistaasi oo la sheegay in ay soo mareen tacadiyo, jirdil, kufsi iyo dhibaatooyin fara badan. Agaasimaha hay-adda Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika, Maria Barnett, ayaa sheegtay in aanay ahayn dowladda federaalka ee Itoobiya inay qariso tacadiyada intaasi leeg ee noocyadoodu kala duwan yihiin ee loo geystay dadka ku nool dhulka Soomaalida Itoobiya.
Warbixintaasna waxaa nala socodsiineysay Sahre Ciidlan. Warhalkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan ilaa iyo haatan ku howlannahay sidii aan u heli lahayn dhinaca mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida si ay uga jawaabaan warbixintana ka soo baxday hay-adda Human Rights Watch.
Dhinaca kalena, jabhadda ONLF ayaa sheegtay in ay iskaashi la samaysatay urur lagu magacaabo Somali Regional Democratic Alliance, ayna samaysteen isbahaysi lagu magacaabo Somali Coalition for Freedom. Waxay sheegeen in isbahaysiga cusub uu ka shaqayn doono sidii loo sugi lahaa ay ka tashiga dadka Soomaalida ee Itoobiya. Jaamac Buule Jaamac ayaa isbahaysigan oo looga dhawaaqay magaalada London ka wareystay xogeyaha arrimaha dibadda ONLF Axmed Yaasiin Ibraahim.
Waad mahadsan tahay. Waxa weeye saxaysigan 18-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada London si weyn oo lagu qabtay. Saxaysigan waxa uu u dhexeeyaa jihada dambe xoreynti ONLF iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance yimaado Serga loosoo gaabiyay magaciisa. Wuxuu ka dambeeyey ku dhawaaqidan is-aysiga lagu dhawaaqay oo is-aysiga cusub oo isagan magaciisa la yidhaahdo Somali Coalition for Freedom. Wuxuu ka dambeeyey is-aragyo dhowr ah oo labada urur dhex maray, kuwaasi oo lagu dartashanayay maaragtay sidii iskaashi loo samayn lahaa ama wada qabsi loo samayn lahaa. Waxaana arrintaasi ka dambeeyey kadib markii labada dhinacba ay isku qanceen barnaamijyadeeda siyaasadeed iyo mabaadiida ay ku hawlgalaan inay yihiin kuwa isla jaan qaadi kara. Waxaa jiray kulan hordhac ah oo bishii Maars sanadkan la sameeyey, kaasi oo ay heshiis ku gaadheen labada urur inay qodobo muhayan ay ka wada shaqeeyaan ilaa inta laga gaarayo heerka ay maarata iskaashi buuxa ka samaynayaan. 18-kii bishan lagu dhawaaqay si rasmi ah, markaas ay u samaysanayaan isbahaysi ay kujeedayaan magamet ay ku midaynayaan hawlahooda.
Mudane Axmed Yaasiin, waxaad noo sheegtay in aad labada urur isla afgarteen kadib markay arkeen in hawlahoodu isla jaan qaadi karaan. Faahfaahin yar naga sii ee mabaadiida ama aragtiyada idinka dhexeeya oo aad aragteen inay is yeelan karaan horeyna idin u ogeen.
Mabaadiida runtii gundiga u ah is-aysiga cusub ee la sameeyey gundiga u ah labada ururna mid walba barnaamijkiisa gundiga u ahaa waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato inay xaq u leeyihiin inay aayahooda si buuxa uga tashadaan. Si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqaynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaas ku salaynayaan. Hadafkooda ugu dambeeya ujeedadooduna ay tahay in dadkaasi ay gaaraan ay ka talin doonaan ay gaaraan oo iyagu maaragtay xornimadooda maanay si ay iyagu ugu madax bannaan yihiin ay u gaaraan. Marka mabaadiida isku xiraysa waxay ahayd taasaa koor u ahayd oo maaragtay gudiga u ahayd.
Su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah, mar haddii aad mabaadiida wadaagtaan, maxaa keenay inaad hadda un aad isbahaysi sameysaan oo idinka hortaagnaa inaad horay u midoodaan?
Waxa weeye sidaad la socoto jihaad wadani xorinta gaagay waxaa waa jihaad guud oo beri hore la sameeyey oo maarasana guudadeedii hadda afar iyo soddonaad ba hadda loo dabaaldegayey. Tani muddadaasna howlahaasay kusoo jirtay, laakiin ururkan serda macnaha waa urur cusub oo isagu dhowr sano uu jiray, marka hore maanu jirin. Marka saa darteed macnihii taasaa keentay inay hadda uun labada urur ay wada shaqayntooda iyo maaratay wax wada qabsigooda ay bilaaba.
Dadka hadda hadal hayo ama inaendheeya arrimaha deegaanka waxa ay walaac ka muujinayaan inay soo noqoto horaantii sagaashanaadkii arrimihii dhacay oo kale oo Soomaalidu iyadoo kala filiqsan loo arrimiyo. Tani ma tilaabadii koowaad oo ay tilaabooyin kala xigaan ba?
Tilaabadii koowaad ee jihaadu hadda ka horday ku dhawaaqday in maaratay iyadoo laga duulayo waayo aragnimadii laga helay sagaashanaadka hortiisii iyo dhibaatooyinkii laga dhaxlay, in ay jihaadu ku dagaalayso markastaba inay midayso xoogga iyo maaratay maskaxda iyo maalka ummadda Soomaaliyeed si ay iyagu u wada jira oo hal qowmiyada ay danahooda u raadsadaan. Sidaa darteed yani jihaadu waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto shinweyne qaran oo ummaddu dhan ay isugu keenayso, iyada oo magaalada ku dadaalaysa wixii xisaab siyaasi ah oo jira ama ururo maaratay danta ummadda hadda u dhaqdhaqaaqayeen inay hal meel isugu wada keento. Marka waxaan aragnaa tan inay tahay tallaabadii koowaad ee maaratay laga ambaqaadi lahaa cid kasta oo danaha dadka Soomaaliyeed ee halkaas degan ee maaratay intoodii ay gumaysato u dhaqdhaqaaqayaan u daneynayana waxay u furaysaa gacmo furan bay ugu yeeraysaa wayna ku dadaali doontaa inay midayso oo ka hortaysay Soomaalidu hadda tafaraaruq iyo maaratay kala tashatanaan uu ku dhaco.
Xukayaha arrimaha dibadda ururka O N L F Axmed Yaasiin Ibraahim oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A da Jaamac Buule Jaamac.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seenab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan isbeddel ballaaran oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu ku sameeyay hay'adaha amniga dalka. Dadka qaar ayaa aaminsan in isbeddelada looga dan leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa, halka dadka qaarna ay rumaysan yihiin in isbeddelka ay sameynayso dowladda aanu wax badan soo kordhin doonin haddii aan siyaasadda wax badan laga qaban, islamarkaana ay arrimahani caqabad ku yihiin sidii howlaha amniga ay ku socon lahaayeen. Waxaa dooday kala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhanged iyo Nabadoon Badal Jaamac Xirse. Waxaan ku horeynayaa Cornel Yuusuf Xuseen, madaxweynaha isbeddel ballaaran buu dhowaan ku sameeyay hay'adaha amniga. Taliyaal baa xilalka laga qaaday, kuwa cusub baa la magacaabay. Isbeddelka sidee baad u aragtaa adiga?
Runtii waxaan oran karaa in madaxda faraha badan ee la magacaabayo wax faa'iido ah oo ay dalka ku soo siyaadin karaan ma jiraan. Maxaa yeelay qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbeddelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin sidaad ka warhaysaan wax la yiraahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yiraahdo sida qeybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahay cusbaaye meesha yimid intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid, runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa loo oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa loo oran karaa. Marka wax advantages ama faa'iido ah oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti aan sidaasan qabaa aniga.
Aad baad u mahadsan tahay Cornel Yuusuf, dib baan kuugu soo laabanayaa. Badal Jaamac Xirse, adigu aragtidaada isbeddeladan inta badan ee dowladdu ku sameynayso hay'adaha amniga?
Amnigeennu wax laga qaban karo noqon waayo, saa darteed in loo kaalmo gogol badiyo oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahaya. Isbeddelkan anigu waa soo dhaweynaya, waxaana ku soo dhaweynaya ku sababaynaya horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo jaran wax ka qaban kara ma wax madaxweyne kaliya wax ka qaban kara ma waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacab iyo ciidanba loo guntado waayo ninka amni xumada sameynaya shacabku ku dhex jira waa bad kaluun ku jirta oo kale ba kaluunka hadduu badu ka soo baxo waa dhimanaya shacabku waa badi kaluunkuna waa amni darrada waa raggiis dad sameynaya amni darrada inay marka ayagi la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaan loo baahay waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay saraakiisha ayagoo isku qibrada oo isku kartiya iyay mid ku kala duwanaan kara daacadnimaday ku kala duwanaan kara waxaan filayaa marka inay isbedelkani uu mid weyn wax ka taraya uu yahay amniga dowladda uu soo dhaweynaya weligeedna waa dhici jirto ciidamada saddex bilood mid haystaan la bedeli jiray isbedelku waa qori qori u dhiib xilku marka kii wax qaban kara ayaana loo dhiibaa nin walbana waa lagu tijaabinayaa inta bilood uu hayay saddex bilood samlad laba sano sideed bilood wuxuu hayay taasaa adeer anigu aad iyo aad aan u soo dhaweynaya ma garato
Cornel Yusuf hadii aan dib kugu soo laabto waad dagaysanaysaa dooda bedel wuxuu qabaa in isbedeladan dhacay ee dawladdu sameynaysay in lagu gogol leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababaynaysaa
waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaanu waa xirfadaydii ama waa shaqadaydii runtii macna badan ma sameynayso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma sameynayso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu joosimeeyo la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdaa haddii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxay ayay noqonaysaa laakiin haddii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashi la'aan meeshii uu yimaado oo hebelba macnaha aniga ila wanaagsan keliya meeshii ay ku timaaday la tashi aan samaynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas-uulo meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii tusaale haddaan ku siiyo waxyaabaha hadda waddanka ka dhacay waxaa ka mid ah dowladdeena sharafta leh annagoo aad iyo aad u ixtiraamayna laga bilaabo taliyihii ay ugu yimaadeen waqtigii xilka ay madaxdaanu la wareegayeen iyo taliyaha maanta la magacaabay hal sano iyo bar ayay waqtigoodii ayay hadda marahayaan afar taliye ayaa isbedeshay runtii marka wax macnaha ma ay samaynayso in qof la bedelo qofna meesha lagu soo meesha la keeno laakiin waxaa macno badan inoo sameynaya dalkeenana horumarkiisa ka shaqeynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhankasta laga xaqiijiyay in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladdu marayso u malayn maayo dalkan inuu horey u soconaayo umalayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo hadii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon waddankii ka jirin marka dowladda laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
badal jaamac waad dhegaysanaysaa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dowladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taa ma arko
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogaahay dowladda ka horreysay laba sano iyo saddex reesal wasaare bedeshay waaba midda ugu daran taliya ciidan marka midqaalada ratiba weeye marka nimankan daacadnimaa lagu doortay madaxweynuhu baarid buu galay saraakiisha ciidamadu la tashaday fadhi ku dirirad anigu odayaal baanuna shacab baanuna mafad waxa la yar cayaarta ninka banaanka ka joogaa gartasay u dhacayso annagu banaankan ka joognaa ninka daacadda u shaqaynaya iyo ciidanka daacadda u shaqaynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerka kale ku dhex jira ciyaartii say u dhacaysa ma arkayo aad iyo aad bay u socontay wayna dhaqaaqaysaa wayna socotaa
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anugu aragtay aanaan ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda annagu hebel iyo hebel yaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iido ma u leeyihiin mas wixii dalkii dib u dhac ay ku keenayaan. Anigu markasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin. Saaxiibkayna waxyaabahan isku seeganahay waxaa ka mid ah haddii talaal aan wax lagu keeno, talaal aanna wax lagu saaro, runtii horumarka waddanku dib u dhac ayaa ku imaanaya. Wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan. Shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladda aanu imaanaysay meeshii loogu yidhi meeshii hadda joogto inaan farqi badan uusan u dhaxayn. Waxaa cilada keenayna waxaa ka mid ah waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo, xilkana mid kale loo keenayo, fursadna aan la siinayn. Taliyihii cusbaa ee la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo standardka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado, haddii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabu ka bilaabaya berina meeshii oo kale markuu marayuu ka haraya. Marka waa in fursad la siiya madaxda xilka loo dhiibayo. Dowladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cidda meesha la keenayo.
Haye bedel
adana ku waraba horta amnigu asaga sidiisa hawl adag weeye. Ta kale madaxweynuhu taliyaha ciidanka weeye Soomaaliya markastaba wasaaradda gaashaanigu farista asaga amra waa la socdaa. Soomaalidu waxay ku maamadaa dowlad ayada ka ina dheer. Ninka haddii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabi'inayo ma waxaad oranaysaa laba sano ha gaaray sidan ku daa? Waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka biinayo kala taliso. Markaad kala talisa hadduu wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa. Waa isku xiray amniga iyo siyaasadu waa isku. Hadda dagaal kale inaa haystaa waa laba dagaal, mid waa mid siyaasadaysan, midna waa mid qabiil. Kii qabiilku waa dhammaado. Maanta Soomaali qabiil isku laynaysa iyo reehebel ku duulaya ma jiro. Waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadaysan. Dagaalka siyaasadaysan dowladda oo ka hortagi karta janaka marka ciidanka shala loo magacaabay hadduu siduu yahay xilkiisi u gudan waayo alir in laga bedelo iyo ka fariisaado waa loo baahan yahay. Kii aad u dhiibtay haddana hadduu dhaqaajin waayo ka fariisaal leeda. Kan maanta loo dhiibay hadduu socodsiin waayo asna ka fariisaal leeda. Waayo meeshii waa baaba'aysa haddii aad nin wax dhaqaajinayna aad u dhiibto. Marka yaynaan isku daalinin hadalka laguma rafto. Wasiiradii baa la kala bedelaya, janaradii baa la kala bedelaya, gudoomiyihii degmooyinka la kala bedelaya, agaasimihii baa la kala bedelaya. Dowladdu waa inay muujisaa dowladnimadeeda, waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta.
Cornel Yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaaray.
Anigu qofkii deexun ama tilmaan runtii cilad la wada arkayo la yimaada ama taliyaha noqda wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib. Qofkii la yimaada aragti ka duwan midda lagu shaqeynayo, waxqabad la-aan intaba qofkii la yimaado xilku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye. Waxaa ka mid a isbedel waddanka ka dhaca maanta uguma horeyso ra-iisul wasaareyaal baa la bedelay dowladihii hore. Isbedel buu ahaa kolley tilmaan unbaa jirtay ama waxqabad la-aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn. Waxaa marka runtii ayada laftigeeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda anagu aan u shaqeynayo qaabka caalamku u shaqeeyo inay laba kala yihiin. Caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya xilalka looga qaadayo caalamka kama jiro. Dowladaha horumaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa. Dowlad kastoo yaa 3-4 dowladood isbedelay ayuu lish soo shaqeeyey 15 sano haya xilka ama 16 sano. Runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahay oo wax maamulahay oo ciidan hogaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilood lagu bedelay, runtii fahamkoodu haddii la isbarbardhigo aad buu u kala sarreynahayaa. War waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma, laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado. Haddii dowladdu ka fiirsato ama madaxda qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan, qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa, waayo shaqadiisi ayuu gudanayaa.
Xubintii dooda gaabana maanta intaahay noo joogto waxaa doodaygala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad in nabadoon bedel jaamac xilsi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka Dood Gaaban. Haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Daadooy iyo Dalnuurshi.
jaahilnimaa ku qaaday jiido ma ku jawaabay codkaasi macaan ee fanaanada Aasha Cabdow. Sidaan qiyaasayo ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka galabnimee laanta afka soomaaliga v o a. Heesa daadooya ayay ahayd, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Intaan mar kale kulmayno, Nuur iyo aniga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. This is VO.